Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Novak Đoković je dobio medicinsko izuzeće da uđe u Australiju jer je bio pozitivan na COVID 16. decembra, saopštili njegovi advokati. U COVID bolnici u Batajnici trenutno na lečenju manje od 300 pacijenata. Lekari kažu da je soj Omikron izgleda dominantan. U Sloveniji rekordan broj novih slučajeva COVID-a. Polaganjem venaca na spomenik palim borcima u Banja Luci počelo obeležavanje Dana Republike Srpske. Vlasti Kazahstana preuzele kontrolu nad svim državnim zgradama. Policijske patrole održavaju javni red i mir. U Srbiji zimski uslovi vožnje. Sutra oblačno s padavinama, temperatura od 2 do 5 stepeni. Najbolji teniser sveta Novak Đoković dobio je medicinsko izuzeće da uđe u Australiju jer je bio pozitivan na COVID 16. decembra. To su naveli njegovi advokati u žalbi. Pojasnili su da se zarazio prošlog meseca, ali da nije pokazivao simptome. S detaljnim informacijama iz Sidneja se javlja novinar Dragan Caran.
Đoković je priložio kopije pisama koje je tokom poslednja dva meseca primio od Ministarstva unutrašnjih poslova Australije i Australijske teniske organizacije. U pismu Australijskog ministarstva unutrašnjih poslova, na čijem čelu je gospođa Karen Andrews, od 1. januara ove godine piše da je Đokovićeva australijska putna deklaracija razmatrana i da je ispunio sve dodatne kriterijume za ulazak u Australiju bez obaveznog karantina od dve nedelje. Karen Andrews, ministar unutrašnjih poslova Australije, je sada, samo 6 dana posle ovog potvrdnog dopisa, osporila vizu za našeg šampiona. U istom dokumentu piše i da je viza odobrena 18. novembra prošle godine, a da je Novak dobio zvanično zdravstveno izuzeće pretposlednjeg dana prošle godine, potpisano od strane šefa medicinskog tima Australijske teniske organizacije. U tom izuzeću, koje su anonimno inače odobrila zvanično dva australijska panela, piše da je Novak bio COVID pozitivan 16. decembra prošle godine, ali da nije imao ozbiljnije simptome. Novakovi advokati tvrde da je u pitanju ciljana politička igra, jer je u Australiju već ušlo i igra na turnirima više desetine igrača sa identičnom dokumentacijom kao i Đoković, a samo su se na srpskom masu slomila kola. U žalbi se nalazi i izjava Novaka Đokovića o maltretiranju tokom devetočasovnog saslušavanja na aerodromu u Melbourneu, a da su mu oduzete sve stvari i zabranjen kontakt sa advokatima. Sve vreme je bio praktično u pritvoru pod nadzorom, kada je uz dozvolu pokušao da odspava neko vreme, svaka dva časa su ga budili i tražili da prihvati deportaciju.
Pored naših građana u Melbourneu koji podržavaju našeg tenisera, nalazi se ispred hotela u kome je smešten, i u Beogradu građani daju podršku Novaku Đokoviću na skupu ispred Narodne skupštine, odakle se javlja Slobodan Igrutinović.
Dobar dan ispred Narodne skupštine, gde se i danas okupio veliki broj građana, uprkos hladnom vremenu, kiši, susnežici. Dakle, ljudi su došli da izraze svoj protest. Miting još uvek zvanično nije počeo, upravo je pristigla porodica Đokovića, očekuje se obraćenje Novakovog oca Srđana, ali u svakom slučaju narod je izašao da ponovi svoj protest i svoje negodovanje zbog velike nepravde koju u ovom trenutku trpi naš najbolji teniser i najbolji teniser sveta Novak Đoković. Dakle, miting još uvek nije počeo, samo je prisutna naravno muzika sa razglasa, ali evo mislim da upravo u ovom trenutku Srđan Đoković se obraća skupu, tako da miting je i zvanično počeo, toliko ispred Savezne skupštine.
Hvala, bio je to Slobodan Igrutinović, a legendarni američki teniser Jimmy Connors pozvao je organizatore Australian Opena da ne upropaste turnir bez najboljih igrača, koji je u Melbourneu 9 puta dizao pehar.
Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović, član Atlante, pružio je podršku Novaku Đokoviću, tako što je na utakmici protiv LA Lakersa došao u majici sa likom najboljeg tenisera sveta. Bogdanović je na Instagramu objavio fotografiju gde se vidi poruka na majici: "Ne možete da poništite veličinu", a napisao je i: "Mi smo uz Novaka". Vlada Srbije spremna je da pruži sve garancije za Novaka i srpska strana pokušava sve kako bi olakšala to što se dešava Đokoviću. rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona je potvrdila da se čula s telefonom sa ministarkom spoljnih poslova Australije i da je razgovor o situaciji oko Novaka Đokovića bio konstruktivan.
Sada informacije o epidemijskoj situaciji u Srbiji. Broj novih slučajeva virusa korona posljednjih dana je višestruko uvećen, ali ćemo pravo stanje znati posle praznika. U COVID bolnici u Batajnici trenutno je na lečenju manje od 300 pacijenata. To je za RTS izjavila zamjenica direktorke, doktorka Aleksandra Spurnić.
U toku jučerašnjeg dana imali smo 22 prijema novih bolesnika. U intenzivnoj nezi nalazi se oko 47 obolelih. Deluje da je situacija dosta lakša nego što je bila pre 2-3 meseca, odnosno kada smo imali delta soj, u odnosu na broj inficiranih koji se dnevno beleži u Srbiji.
Doktorka Spurnić je dodala kako se čini da je sada omikron sloj dominantan, ali da u populaciji dalje cirkuliše i delta, koja ima daleko težu kliničku sliku. U Sloveniji rekordan broj novih slučajeva COVID-19 u jednom danu oko 4.500, u Hrvatskoj 8.800 novozaraženih.
Zbog pogoršane epidemijske situacije, u Nemačkoj su privatna okupljanja ograničena na najviše 10 ljudi, a za ulazak u kafiće i klubove građani moraju da prime treću dozu vakcine ili imaju negativan test. Period samoizolacije se skraćuje sa 14 na 10 dana. U Velikoj Britaniji vojska pomaže u bolnicama zbog velikog broja zaraženih zdravstvenih radnika. U Grčkoj privatni lekari moraće od srede da rade u državnim bolnicama. U Australiji rekordan broj novih slučajeva, više od 100.000.
Vlasti Kazahstana preuzele su kontrolu nad svim državnim zgradama, a policijske patrole održavaju javni red i mir posle višednevnih masovnih protesta izazvanih poskupljenjem goriva. Uhapšen je i bivši predsjednik Komiteta za nacionalnu bezbednost Karim Masimov, osumnjičen za veleizdaju.
U Kazahstanu je na snazi vanredno stanje. U toj zemlji razmeštaju se mešovite trupe zemalja članica organizacije sporazuma o kolektivnoj bezbednosti. Ponovo je uspostavljen železnički saobraćaj. Predsjednik Tokajev je telefonom razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Detaljno je opisao situaciju u svojoj zemlji i istakao da se stanje stabilizuje. Zbog brojnih žrtava tokom demonstracija, predsjednik Kasim Džomar Tokajev proglasio je 10. januar za dan žalosti u Kazahstanu.
Počelo je obeležavanje 30 godina od postajanja Republike Srpske. Podsjećamo, 9. januara 1992. godine u Sarajevu, tadašnja Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donela je deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda u BiH. Trodnevnim manifestacijama u Srpskoj prisustvuje i predsjednik Skupštine Ivica Dačić, najavljeni i dolazak premijerke Ane Brnabić. Naša Nataša Rakitić je u Banja Luci. Nataša, koje su najnovije informacije?
Miroslave, u ovim trenucima predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama, a među njima je i predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, zatim ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić, direktor BIA Bratislav Gašić i Zoran Đorđević, direktor Pošta Srbije. Predsjednica Srpske je tokom prepodneva istakla da je 9. januar važan datum jer Srpska živi u slobodi i želi da nadograđuje sve ono što je do sada postigla.
Definitivno smo kao društvo stasali i želimo da radimo u budućnosti, dakle, sve ono što je neophodno u okviru institucija da bismo izašli u susret potrebama građana, ali da bismo isto tako očuvali sve ono što je važno iz naše prošlosti. Jedan od važnijih stvari jeste upravo ovaj veliki istorijski datum, to je datum nastanka Republike Srpske. Treba reći da je vrijednost tog nastanka, između ostalog i u činjenici da je Republika nastala u vrijeme mira, da je uspjela da se institucionalno izgradi, da je uspjela da funkcioniše kao jedna ozbiljna politička zajednica.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska ima viziju i ideju svog postojanja, da ne sme nestati i da jedina ima smisla na prostoru BiH.
Mi moramo da razumijemo da status Republike Srpske o njenoj samostalnosti u okviru Dejtonskog sporazuma je nešto što moramo da izborimo i ponovo da se borimo. Mi smo jedan rijetki naroda koji su natjerali da se ponovo bore za iste ciljeve koje smo, iste stvari koje smo stvarili. Mi ništa ne tražimo nego ono da nam se da što je potpisano u Daytonu i ništa drugo i ne želimo. Mislim da Republika Srpska ima budućnost, ali je izdržala najteži period rata i posljeratnog otporavanja i da danas dostojanstveno može da obilježava ovaj dan, 9. januar, bez obzira na nas šta je, bez obzira na razne kancelarije, ambasade.
Predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović poručio je da će Srpske biti onoliko koliko građani veruju u nju.
Ovo je način da se odužimo svima onima koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske. to oni zaslužuju. Trebamo da se sjećamo svaki put, ne samo jedan dan u godini, i onda da imamo na umu kakvu svetinju branimo i pred kime branimo.
Sa Čubrilovićem se u Banja Luci sastao predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Dačić je prilikom polaganja venaca na spomenik palim borcima ukazao da je 30 godina Republike Srpske veliko istorijsko dostignuće srpskog naroda i da je njen opstanak jedan od vitalnih nacionalnih i državnih interesa Srbije.
Ono protiv čega smo jeste da postoji bilo kakve pretnje po opstanak Republike Srpske i vezano za sva ta ovlašćenja koja Republika Srpska ima na osnovu Dejtonskog sporazuma. Zalažemo se za mir, za dijalog i zato je važno da oko toga postoji jedinstvo unutar srpskog naroda i da postoje zajednički stavovi najvažnijih političkih faktora.
Popodne se očekuje dolazak premijerke Ane Brnabić, koja će u 18 časova prisustvovati svečanoj akademiji povodom 3 decenije Republike Srpske. Uoči dolaska u Banja Luku poručila je da, poštujući BiH, Srbija mora da ima posebne veze sa Srpskom i da ni pod kojim uslovima i pritiscima neće razmatrati uvođenje sankcija srpskom narodu i njegovim legitimnim predstavnicima. Za sutra u podne predviđen je svečani defile sa oko 3000 učesnika, od kojih je većina iz MUP-a Republike Srpske. Danas je održana generalna proba, a pažnju brojnih građana privukli su oklopni transporteri Despot, koji su prodefilovali ulicom Kralja Petra I. Karađorđevića, odakle se i ja javljam. Toliko za sada iz Banja Luke. Miroslave.
Hvala, bila je to Natoša Rakitić, koja je pratio obeležavanje 30-godišnjice postojanja Republike Srpske.
Srbija nikada neće prestati da podržava i pomaže Republiku Srpsku, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji je prisustvovao primopredaji vatrogasnog vozila koje je MUP donirao opštini Ribnik. Vulin je naglasio da Srbija, između bezbednosti svojih građana i građana Republike Srpske, ne vidi nikakvu razliku. Prema njegovim rečima, i ta donacija je način da Srbija pokaže koliko joj je stalo do Srpske.
Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je poruku da je najveći uspjeh Srbije u privlačenju stranih direktnih investicija. Vučić je u videu objavljenom na Instagram nalogu Budućnost Srbije AB saopštio da je Srbija prošlu godinu završila sa višom stopom stranih direktnih investicija nego rekordne 2019. godine, odnosno sa 3,9 milijardi evra. Građane Srbije za 8 dana izlaze na referendum. Pitanje na koje treba da odgovore 16. januara glasi da li su za potvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije. Date su 2 opcije, moći će da zaokruže da ili ne. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić rekao je za Našu kuću da očekuje da će promjene Ustava u oblasti pravosuđa biti izglasane. Pravni stručnjaci pozivaju građane da izađu na referendum i tako obezbede pokretanje svih neophodnih promjena koje bi garantovala oslobađanje pravosuđa od političkog uticaja i njegovu nezavisnost. Detaljnije Ida Maričić.
Ivica Dačić veruje da će na referendumu 16. januara biti izglasane promjene Ustava. Podsjeća građane da se promjene Ustava tiču isključivo pravosuđa.
Nezavisna tela koja se formiraju od strane samih sudija i tužilaca uz učešće određenog broja ljudi koje bira parlament, ali svakako će to biti u interesu, ja mislim, građana, zato što su građani najviše neposredno zainteresovani ko će im suditi i ko će ih tužiti.
Sudija apelacionog suda u penziji Omer Hadžiomerović kaže da naše pravosuđe neće postati nezavisno trenutno 17. januara ako izmjene budu usvojene, ali veruje da je to ipak korak napred u odnosu na sadašnje stanje.
Kao i uvijek kad u životu donosimo neku odluku, uvijek im argumenta za i protiv. Zašto se menja Ustav? Menja se Ustav jer je naša država rekla u pregovorima sa Europskom unijom, slažemo se, postoji politički uticaj na sudstvo, postoje kanali političkog uticaja i mi se obavezujemo da promenimo Ustav, da barem na normativnom planu smanjimo takvu mogućnost. Ima tu dobrih strana, ima loših, ali mi, nažalost, glasamo o cijelom paketu i zato ja procenjujem da ovo jeste korak u napred. Iskustvo nas uči da ni jedna politička vlast neće dobrovoljno da se odrekne. Velikim naporom svih nevladinih organizacija, stručnih, profesionalne javnosti ovde i međunarodnice smo došli do ovoga što sada predstavlja napredak.
Izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević naglašava da je nezavisno pravosuđe prioritet države i da Ustav mora da se izmeni u svim onim delovima koje je još 2007. godine navela Venecijanska komisija.
sve ono što vidimo i na terenu i u sudovima i u tužilaštvima i oni koji su unutar Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaštva u ovom trenutku govore o problemima, govore o preteranom uticaju i Narodne skupštine, a mnogo više političkih stranaka i mislim da su ove izmene koje su predložene, da one daju dovoljne garancije da će se otići korak dalje, da smo i unutar zemlje imali dovoljno javnih rasprava na kojima se stručno argumentovano govorilo o tome šta su pomaci. Učestvovali smo na tim javnim raspravama. To je jedan dugoročan proces u kome svi možemo zajedno učestvovati.
Hadži Omerović i Antonijević poručuju da je važno da struka bira sudije i tužioce, a ne političke partije preglasavanjem u parlamentu. Naši sagovornici odlučno demantuju i da se na referendumu glasa o preambuli Ustava i Kosovu i Metohiji.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je vlada blizu odluke da poništi sve ugovore sa kompanijom Rio Tinto, koja je istraživala zalihe litijuma u oblasti Jadra radi izgradnje rudnika.
Brnabićeva je za televiziju Pink rekla da nije urađeno nešto što narod nije znao i da je sve rađeno transparentno, ali da sada treba vidjeti koliki je ceh i koliko treba platiti prekide sporazuma. Najavila je da će o tome još razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem.
Savez ekoloških organizacija Srbije organizovao je nove blokade puteva u znak protesta zbog mogućeg iskopavanja litijuma i projekta Jadar. Građani su se okupili na više lokacije u zemlji. Kod centra Sava u Beogradu je Ivan Fejoksimović.
Miroslave, blokada autoputa kod centra Sava okončena je pre nešto više od sat vremena. Građani su to razišli ranije nego što je bilo najavljeno, tako da je gazela ponovo prohodna i saobraćaj se odvija u oba smera. Blokada je protekla bez incidenata, nije bilo uniformisane policije, a demonstranti su propuštali vozila hitne pomoći i vozila sa decom. Kao što rekoh, protest je završen ranije i verovatno zbog lošeg vremena nije bio masovan kao što su organizatori očekivali. Također, blokada je okončena i na deonici autoputa E75 kod Novog Sada, a saobraćaj je bio obustavljen i na državnom putu u Loznici, na deonici Ruma-Šabac, na Lozioničkom mostu, na deonici Užice-Zlatibor, u Preljini kod Čačka i u mestu Pesak na putu Požega-Kosjerić.
Čuli smo našeg reportera Ivanku Joksimović. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović povodom nove blokade puteva izjavila je da deo političara i lažnih ekologa želi potpunu zabranu izrade studija o projektu Jadar i da se o litijumu uopšte ne razgovara jer znaju da će studija o proceni uticaja na životnu sredinu pokazati da sve vreme lažu i obmanjuju javnost.
Osim što se protive svakoj vrsti razvoja, sada žele i da unište investicioni ambijent i ugroze sigurnost poslovanja. Kaže Mihajlovićeva i ocenjuje da će se to odraziti i na domaće i strane kompanije u Srbiji, a uticaće i na smanjenje životnog standarda. Interes Srbije, kaže, nije da se proizvoljno zaustavljaju projekti, već da imamo ravnotežu između ekonomskog razvoja i zaštite i unapređenja životne sredine.
Više od 700 domaćih prehrambenih proizvoda dobilo je žig kvaliteta Čuvar kuća. Za taj žig mogu ravnopravno da konkurišu i veliki industrijski pogoni i mali proizvođači koji tek traže svoje mesto na tržištu. Žig može da se koristi 3 godine, a onda se ponovo prolazi kroz proceduru za njegovo dobijanje. Utiske proizvođača i trgovaca koji su odlučili da se uključe u taj projekat zabeležio Ivan Jovanović.
Proizvodi Mlekare Granice iz Mladenovca ušli su u grupu više od 700 prehrambenih proizvoda koji mogu da koriste žig kvaliteta Čuvar kuća. Milana Stojanović iz uprave te firme kaže da su projekti poput ovog koji promovišu domaću proizvodnju u uslovima epidemije koronavirusa i više nego dobrodošli.
Žig Čuvar kuća ne predstavlja samo potvrdu da je proizvod napravljen u Srbiji, već predstavlja potvrdu jednog kvaliteta počevo od odabira sirovina. Smatramo da ćemo kao nosilac, ponosni nosilac žiga Čuvar kuća, uticati na potrošače da kupuju domaće proizvode, što će samim tim i uticati na proširenje naše prodajne mreže.
Prema rečima direktorke marketinga trgovinskog lanca Univer Export Olivere Ćirković, proizvodi sa žigom Čuvar kuća uvek mogu da računaju na mesto na rafovima njihovih prodavnica.
Projekat Čuvar kuće vidimo kao nešto što je veoma velikog značaja i nešto što mora da se razvije u kontinuitetu. Naravno da ćemo uvek biti sastavni deo ovakvih priča, zato što sami kroz ulogu najvećeg domaćeg lanca imamo odgovornost da uvek proizvodi na našim policama budu domaći proizvodi. Jako značajno da postoji i da se razvije domaća proizvodnja.
Sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za trgovinu Žarko Malinović veruje da domaći proizvodi uz podršku građana imaju ekonomski održivu budućnost.
Razlika između toga kad kupimo proizvod sa žigom čuvarkuća i kada kupimo uvozni proizvod u istoj kategoriji je ta što nama tri puta više novca ostaje ukoliko kupujemo srpske proizvode. U veoma izazovnim vremenima kakva jesu, kada sirovine rastu konstantno sa svojim cenama, se najbolje vidi koliko je važno da čuvamo domaću ekonomiju i da upravo kupujući domaće proizvode smanjimo uticaj globalnih kretanja na našu privredu.
Milana Stojanović iz Mlekare Granice rekla nam je da ta firma nema dilemu da li će posle tri godine koliko žig čuvarkuća može da se koristi ponovo proći kroz proceduru za njegovo dobijanje.
Da, sigurno ćemo nastaviti da ga koristimo, zato što su proizvodi u marketima obeleženi i prosto Privredna komora je dala veliku podršku kroz ovaj projekat malim proizvođačima.
Ideja za žig kvaliteta čuvarkuća nastala je u Srbiji u vreme početka epidemije koronavirusa kao inicijativa koja treba da zaštiti domaću proizvodnju u prehrambenoj industriji, ali i u svim ostalim delovima naše privrede.
U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovano još 7652 obolelih od virusa korona, od skoro 23.000 testiranih. Preminule su 23 osobe. Na respiratorima su 83 pacijenta. Slušate novosti dana. Polarni medvedi mogli bi da budu gotovo istrebljeni do kraja veka, ukoliko se ne zaustave klimatske promjene, upozoravaju naučnici. Klimatolog Vladimir Đurđević kaže za Radio Beograd da je primjena alternativnih izvora energije način da se smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte. Ukoliko se u narednih nekoliko decenija ne bude zaustavilo topljenje leda na Grenlandu uzrokovano klimatskim promjenama, nivo mora u narednih nekoliko vekova mogao bi da poraste za 5 do 6 metara. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Na Arktiku led se topi velikom brzinom, pa se količina leda koji se zadržava duže od godinu dana na svakih 10 godina smanji za 13%. To nije iznenađenje, kaže za Radio Beograd klimatolog Vladimir Đurđević, i dodaje da je neophodno izbaciti fosilna goriva iz upotrebe kako bi se zaustavile klimatske promjene.
Trenutno smo mi topli negdje između 1 i 1,2 stepena. Prema Parijskom sporazumu sve zemlje sveta bi trebali na neki način da se potrude da svoje emisije gasova sa efektom staklene bašte dovedu na nulu negde oko 2056. godine, i u tom slučaju porast globalne temperature bi se zaustavio na 2 stepena. Ono što nam pokazuje istraživanje jeste da mi dalje to možemo da uradimo, pošto sve tehnologije koje su nam potrebne za to, prvenstveno te tehnologije stiču proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, su nam danas dostupne. Tehnologija proizvodnje struje iz vetra je danas ostala ekonomski vrlo, da kažem, opravdana, i proizvodnje struje iz solarne energije, imamo hidroelektrane, imamo geotermalnu energiju, biomasu.
Ukoliko se nastavi topljenje permafrosta, odnosno večno zaleđenog tla na Arktiku, moglo bi doći do buđenja starih virusa i bakterija, ističe Đurđević.
Na sreću, trenutno istraživanja pokazuju da većina njih, kad se odledi, da kažem, da ne ožive, gdje su videli da su neki oživeli posle tog njihovog odleđavanja. To je neka vrsta opasnosti, ali mislim da nije toliko ozbiljna i možda ne treba da toliko staviti u fokus kao ovu drugu vrstu opasnosti koja se tiče bolesti i klimatskih promjena, a to jeste migracija nekih invazivnih vrsta koje prenose određene bolesti u oblasti u kojoj su one bile neobičajene. Jednostavno, pomeranjem klimatskih zona, sa tim pomeranjem se pomeraju i razni prenosioci bolesti, kao što su recimo komarci. Tako da nas posljednjih godina imamo da su neki komarci koji su bili neuobičajeni za naše podnevlje, a koje recimo prenose bolesti kao što je grozica zapadnog Nila, postaju nekako domaćini ovdje.
Đurđević upozorava da čovečanstvo mora zaustaviti dalje topljenje leda kako bi se sprečile nesagledive posljedice po našu planetu u narednih nekoliko vekova.
Poslednji put kad su koncentracije ugljen dioksida u atmosferi bila ekvivalentne današnjim, jednake, znači oko 400 ppm jedinica, otprilike 2/3 Grenlanda je bilo istopljeno u odnosu na današnje količine leda tamo. Topljenje te količine leda, znači 2/3 Grenlanda, bi značilo porast globalnog nivoa okeana od 1-5-6 metara, što znači da bi veliki broj milionskih gradova koji su na obalama okeana, dobri delovi tih gradova bi bili potopljeni i ti ljudi jednostavno ne bi mogli da žive u tim gradovima. To bi sigurno dovelo do velikog broja izbeglica i migranata i ljudi koji bi jednostavno hteli da pronađu neko drugo mesto za svoj život.
Ekstremno topljenje leda na Grenlandu uzrokovaće velike poplave, navodi se u studiji Centra za polarno posmatranje i izradu modela u Licu. U protekloj deceniji na Grenlandu je otopljeno 3,5 biliona tona leda, što je podiglo nivo mora za 1 cm. Koautor studije sa Univerziteta Lancaster, Amber Leeson, kaže da procene modela govore da bi topljenje leda na Grenlandu moglo doprineti globalnom rastu nivoa mora za više od 20 cm do 2100. godine.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković prisustvovao je u Čikagu premijernom prikazivanju dokumentarnog filma Poslednji heroji Halijarda o sudbini Đorđa Vujnovića, jedinog američkog ratnog heroja srpskog porekla koji počiva u Srbiji, saopštilo je ministarstvo. Selaković je rekao da na ovaj način oživljavamo uspomenu na te ljude i pokazujemo iskonsku humanost srpskog naroda, ali i slavimo neku vrstu našeg istorijskog savezništva i prijateljstva sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Gala koncert orkestra Narodnog pozorišta u Beogradu biće održan večeras na velikoj sceni kao svečani muzički uvod u novu godinu. Na repertoaru su najpoznatiji valceri iz svetske muzičke baštine. Prihod od prodatih karata namenjen je organizaciji Sigurna kuća.
Pravoslavni vernici u Srbiji obeležavaju drugi dan Božića ili Sabor Presvete Bogorodice, Majke Isusa Hrista. Obilaze se prijatelji i komšije i primaju gosti u kuću. Veruje se da se na današnji dan mire i oni koji su godinama u zavadi i da nije dobro bilo koga oterati sa kućnog praga. Običaj kaže da se danas ne čisti kuća jer se Božić u pravoslavlju slavi 3 dana.
Muzej Srpske pravoslavne crkve osnovan je 1954. godine. U njemu se čuvaju vredni predmeti koji svedoče o istoriji naše crkve, o duhovnosti i kulturi. Muzej je nedavno rekonstruisan i sada ima novu stalnu postavku. Pripremila Nada Babić.
U bogatom fondu Muzeja Srpske pravoslavne crkve nalazi se preko 20.000 predmeta, ikone, crkveni tekstil, rukopisne i štampane bogoslužbene knjige, metalni liturgijski predmeti. Neki od njih deo su stalne postavke muzeja, a većina se čuva u depou. Koji eksponati su najznačajniji, koji najstariji, govori kustos muzeja Biljana Cincar-Kostić.
Najstariji sačuvani tekstilni predmet, a to je plaštanica kralja Milutina, koja datira s kraja 13. i početka 14. veka. Iza nje dolazi svakako i svečana odora kneza Lazara, tu je uz nju i pohvala, Jefimina pohvala knezu Lazaru, datovana u 1402. godinu. Metalni predmet iz 16. veka, zbirka rukopisa u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, koja u svoje dve celine broji oko 700 primeraka. Od 13. do 19. veka je zavedena i u nacionalnu kulturnu baštinu. Zbirka stare štampane knjige ili srbulja koje su nastale od 15. do 16. veka. Naravno, zbirka tekstila preko ikona od 15. do 19. metala. Značajna je zbirka i arhivskog materijala koja broji preko 1000 muzejskih jedinica.
Muzej je nedavno povodom 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve priredio značajnu izložbu 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, a objavljeno je tim povodom i nekoliko kapitalnih izdanja.
Muzej se u saradnji sa Filozofskim i Pravoslavno-bogoslovskim fakultetom pokazao na izdanju knjige koja se zove Episkopski presto u srpskim zemljama 9. do 18. veka autora dr. Milana Radujka. Jedno od prvih i velikih kapitalnih izdanja o srpskom srednjovekovnom tekstilu i knjiga dr. Bojana Popovića Srpska srednjovekovna vladarska odeća i knjiga profesora dr. Marka Popovića Manastir Šudikova u Budimlji, koju je muzej izdao u saradnji sa eparhijom Budimljansko-Nikšićkom.
Po rečima Biljane Cincar-Kostić, planuju objavljivanje monografije o riznicama naših manastira, najpre monografije o riznici manastira Krka, u pripremi je i novi katalog muzeja, ali i nove izložbe.
Pre svega možda bi to bila izložba koja bi prikazala Ujedinjenu srpsku crkvu, odnosno Tomos kralja Aleksandra kojim je ponovo vratio nivo Pećkoj patrijaršiji, a zatim i uz ove monografije po koja izložba.
Muzej Srpske pravoslavne crkve možete posjetiti svakog radnog dana od 9 do 16 časova.
Iz sporta vest da uoči početka evropskog prvenstva 13. januara rukometna reprezentacija Srbije u svojim redovima ima dosta igrača koji su zaraženi virusom korone.
Poslednji pozitivan nalaz dobili su Vanja Ilić i pomoćni trener Žikica Milosavljević. Evropska rukometna reprezentacija skratila je period karantina sa 14 na 5 dana. tako da će se zaraženi igrači brže priključiti nacionalnim timovima. Svi zaraženi rukometaši i članovi stručnog štaba mogli bi da se nađu u autobusu za Segedin u ponedeljak, ako budu imali dva uzastopna negativna PCR testa. Srbija u prvoj fazi evropskog prvenstva igra u grupi sa selekcijama Ukrajine, Hrvatske i Francuske. Dva prvoplasirana tima obezbedit će plasman u narednu fazu.
Ovih prazničnih dana posvećamo pažnju i našim paraolimpijcima koji pronose slavu Srbije širom sveta. Idemo u Kragujevac u dom trofejnog strelca Dragana Ristića. S njima razgovarao Dejan Nikolić.
Prošla godina kruna karijere, dve zlatne medalje na paraolimpijskim igrama, pre toga mnogo zlata s evropskih i svjetskih prvenstava. Šta nam donosi 2022?
Pa 2022 donosi, nadamo se, dva velika takmičenja. Prvo evropsko prvenstvo u Norveškoj u martu mesecu. Nadamo se da će se to održati, da neće zbog ove situacije ponovo sa koronom da se to otkaže. Svetsko prvenstvo u novembru u Ujedinjenim Emiratima. To je i takmičenje gdje se uzimaju kvote za Pariz. I bitan svetski kup u junu mesecu u Francuskoj, gdje se isto uzimaju norme za Pariz, tako da eto, očekujemo tri velika takmičenja u ovoj godini.
Dragan Ristić je veliki šampion, ali i uzoran suprug, otac, dakle kompletna ličnost, rekli bismo, za ne, Dragane?
Jeste, hvala Bogu, supruga, sin, porodica, ono što je najbitnije za uspješnog sportistu.
I za kraj ovog božićnog razgovora jedna poruka osobama sa invaliditetom da slede primjer Dragana Ristića, da izađu iz kuća i pokušaju nečime da se bave, a šampioni će postati oni samo najtalentovaniji i najuporniji.
Pa jeste, tako je. Preporučio bih svima da se uključe u sport i da za neku godinu dobijemo novog šampiona, da li u streljaštvu, stonom tenisu, atletici. Nadam se da ćemo u narednim godinama isto biti uspješni kao što smo bili i prethodne godine.
Specijalno za prvi program Radio Beograda se javio, ponovit ćemo, dvostruki paraolimpijski šampion Dragan Ristić.
U Srbiji su zimski uslovi vožnje, na planinama ima snega, pa tamo ne treba kretati bez zimskih guma i kompletne zimske opreme. Trenutno u Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu 1 stepen, u Nišu je 5. Vreme sutra.
Oblačno sa padavinama. U Vojvodini, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji uglavnom kiša, u ostalim krajevima sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, dnevna od 2 do 5 stepeni. Slično i u Beogradu, jutarnja oko 0, dnevna do 2 stepena.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Irena Jelovac i Nena Celaković, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.